πρώτο πρόγραμμα.
Me pousse plus loin, loin de toi et loin de notre passé. Avec l'âme en peine, tu m'en regardes troublé, mais pas sans un moment de regret. Mais nos corps ne cessent pas de parler. Alors laisse-moi sentir ce que c'est que l'adieu en offrant ton dernier respire. Danse avec moi ce dernier tango, laissez-moi entrer dans ta peau. Même si tout sera perdu, malgré quand l'aura prévu, alors moi je me rendrai au sommeil, sans rêver.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα για σήμερα. Καταρχάς, σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τον Δόκτωρ Αθανάση Μπαγκατζούνη, είναι ακτινοθεραπευτής και ογκολόγος, για τις θεραπείες που ακτινοθεραπείες μπορούν να κάνουν οι ασθενείς και μάλιστα δωρεάν, και επίσης θα μας πει και για την ακτινοθεραπεία και τις σύγχρονες τεχνικές της. Στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής, γύρω στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Χρήστο Αποστολόπουλο από τους 4 τροχούς, καθώς ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας τίθεται σε λίγες μέρες σε διαβούλευση και προβλέπει μεγάλες και σημαντικές αλλαγές. Θα δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπου από τις νέες Ισραηλινές επιδρομές 274 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο και πάνω από 1.000 τραυματίστηκαν. Θα δούμε επίσης το κάλεσμα της Καμάλα Χάρις στον Ντόναλντ Τραμπ να δεχτεί δεύτερη τηλεμαχία, κάτι το οποίο προς το παρόν αρνείται ο Τραμπ, και θα δούμε και τι συμβαίνει με την ακροδεξιά στην Γερμανία. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. Ακούμε Bruce Springsteen, Hello Sunshine. Ο Bruce Springsteen, ο οποίος, όπως με ενημέρωσε ο Θάνος Τσιμέκας, σήμερα κλείνει τα 75 του χρόνια, χρόνια του πολλά. Να τον έχουμε ακόμα για πολλά χρόνια αυτόν τον σπουδαίο Αμερικανό καλλιτέχνη. No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? Πάει 8 και 4, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, που αφορά στην ποιοτική ακτινοθεραπεία των ασθενών, καθώς και τις δυνατότητες που έχουν αυτοί οι ασθενείς να κάνουν δωρεάν αυτή τη θεραπεία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και πολλά ακόμη που αφορούν στο ζήτημα της ποιοτικής ακτινοθεραπείας με τον Δόκτωρ Αθανάση Μπαγκατζούνη, είναι ακτινοθεραπευτής ογκολόγος. Καλησπέρα, κύριε Μπαγκατζούνη.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, εσείς επιστρέψατε λίγο προσφάτως από τη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, όπως μας έχετε ενημερώσει, ισχύει?
Έτσι είναι, ναι.
Ναι. Εκεί τώρα τι γίνεται, γιατί Ένα από τα θέματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη να προσφύγει στην ακτινοθεραπεία δεν γνωρίζει ότι η οποία αναλαμβάνει πλήρως το κόστος της.
Ναι, έτσι υπολογίζω κι εγώ. Η ακτινοθεραπεία βάσει νόμου πληρώνεται από τον ΕΟΠΗ. Mm-hmm. Εκείνο που δεν έχει γίνει ακόμη είναι ότι η αμοιβή του γιατρού είναι ξεχωριστά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή είναι η ρύθμιση η οποία ισχύει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους αρρώστους, γιατί μέχρι πρόσφατα, κύριε Φαναριώτη, υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην υποδομή, στις υποδομές της ακτινοθεραπείας. Και πριν λίγα χρόνια έγιναν κάποιες δωρεές, μπήκαν κάποια μηχανήματα μέσω ΕΣΠΑ στα δημόσια νοσοκομεία και έτσι αναβαθμίστηκε η ακτινοθεραπεία. Και οπωσδήποτε έγιναν και επενδύσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία και μετά ήρθε αυτή η ρύθμιση που προσφέρει στους αρρώστους δωρεάν θεραπεία, ακτινοθεραπεία. Και αυτό το πράγμα οπωσδήποτε ήταν μεγάλη υπόθεση, γιατί πρώτον ο ασθενής έχει την ελεύθερη επιλογή αν θα πάει σε ιδιωτικό κέντρο, και δεύτερον απαμβλύνεται και αυτή η κατάσταση, ο φόρτος εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, που φαντάζομαι ότι ακόμη είναι ένα σοβαρό θέμα. Και μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος αναμονής είναι σημαντικός, γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε αναφορές στον καρκίνο μιλάμε για πρόληψη κτλ. Όμως σκεφτείτε ότι για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν τώρα ένα πρόβλημα πρέπει κανείς να δράσει άμεσα. Και κάθε καθυστέρηση στη θεραπεία έχει πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες. Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, ίσως όχι 100%, αλλά ένα 80% ίσως των αναγκών της στην περιφέρεια, στην Ελλάδα, καλύπτονται οι ανάγκες για ακτινοθεραπεία. Και μάλιστα ποιοτική ακτινοθεραπεία. Ναι.
Ακριβώς. Τι ακριβώς εννοούμε τώρα, κύριε Μπαγκατζούνη, με το ποιοτική, να το εξηγήσουμε στους ακροατές και τους ακροατές, έχει ενδιαφέρον.
Η ακτινοθεραπεία είναι μια ειδικότητα, ιατρική ειδικότητα, που είναι πολύ γρήγορα εξελισσόμενη τα τελευταία χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Και χρειάζεται ένα πολύ καλό τεχνολογικό εξοπλισμό. Ναι. Και αυτό ήταν το εμπόδιο μέχρι πρόσφατα. Αυτό παρεπιπτόντως ήταν και αυτό που με έκανε μέχρι τώρα να μην παίρνω την απόφαση να έρθω στην Ελλάδα. Αλλά από τη στιγμή που εξοπλίστηκε η Ελλάδα, που ανέβηκε το επίπεδο στα δημόσια νοσοκομεία, ανέβηκε ο πύχης και οπωσδήποτε εξοπλίστηκαν και τα ιδιωτικά κέντρα, πήρα αυτή την απόφαση. Χρειάζονται γραμμικοί επιταχυντές τελευταίες τεχνολογίες.
Κόστος αυτό περίπου?
Το κόστος αυτό περίπου είναι της τάξης μερικών εκατομμυρίων. Ενώ 2-3 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Ναι. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον στα δημόσια νοσοκομεία και στα πανεπιστημιακά, που μπήκαν κάποιοι γραμμικοί επιταχυντές μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εκεί φαίνεται ότι έγιναν και κάποιες εκπτώσεις, ας το πούμε, στην αγορά των μηχανημάτων και μπήκαν σε πολύ καλύτερη τιμή. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο κόσμος μπορεί να εξυπηρετείται πολύ καλύτερα και έτσι, επειδή η ακτινοθεραπεία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ίαση, μην ξεχνάμε ότι από τους αρρώστους με καρκίνο οι οποίοι έχουν ιεθεί από την αρρώστια, το περίπου 40-50% έχουν πάρει και ακτινοθεραπεία.
Μάλιστα.
Και ένα άλλο στατιστικό στοιχείο, περίπου 60% των αρρώστων που έχουν διάγνωση καρκίνου στην πορεία τους θα χρειαστούν ακτινοθεραπεία.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια ευτυχώς δεν είμαστε στα επίπεδα του Βρετανικού ΕΣΥ, όπου όχι μόνο για τις ακτινοθεραπείες αλλά και για τις χημειοθεραπείες οι ασθενείς μπορεί να περιμένουν ένα χρόνο, χρόνος ο οποίος ένα ολόκληρο έτος μπορεί να οδηγήσει τον άλλον στο θάνατο. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, για παράδειγμα, γιατί έχω και παραδείγματα αρκετών γνωστών μου με τους γονείς τους που είναι ηλικιωμένοι και ζουν στην περιφέρεια.
Ναι.
Αν για παράδειγμα πρέπει κάποιος να κάνει μια θεραπεία 6 εβδομάδων, ναι, πώς θα μπορέσει να την κάνει? Δεν θα πρέπει να νοικιάσει κάποιο ξενοδοχείο για να μείνει, θα μπορέσει να μείνει 6 εβδομάδες στο νοσοκομείο? Απλώς ρωτώ.
Ναι, βέβαια. Καταρχάς η ακτινοθεραπεία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται σε εξωτερική βάση. Δηλαδή είναι θεραπεία που διαρκεί 10-15 λεπτά. Και τουλάχιστον στη Γερμανία, αυτό το πράγμα γινόταν, ερχόταν ο ασθενής μεταξύ ή με κάποιο ιδιωτικό αυτοκίνητο και το ταμείο πλήρωνε ακόμη και το ταξί ή τα έξοδα για την μεταφορά του.
Στην Ελλάδα δεν, ναι.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αυτό είναι ένα θέμα. Φαντάζομαι για κάποιον που μένει 200-300 χιλιόμετρα από ένα τέτοιο κέντρο είναι τεράστια υπόθεση.
Ναι, ναι, και πώς θα μπορέσει να, δηλαδή, εντάξει, να μετακινηθεί, να έρθει μία φορά, να έρθει δύο, αλλά αν πρέπει να κάνει, ξέρω εγώ, 10-15 ακτινοβολίες μέσα σε ένα μήνα, πώς θα γίνει αυτό, είναι αδύνατον.
Γνωρίζω ότι κάποια από τα δημόσια νοσοκομεία έχουν ξενώνες που φιλοξενούν αρρώστους, αλλά υπάρχουν και κάποιες οργανώσεις, τώρα αναφέρουμε για παράδειγμα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, η οποία διαθέτει στα διάφορα αστικά κέντρα που έχουν ακτινοθεραπεία και διαθέτουν κάποια δωρεάν καταλύματα. Οπότε, εγώ θα έλεγα, γιατί η ενημέρωση είναι το παν σε αυτό το σημείο, θα ήταν καλά να ενημερωθεί ο κόσμος, ούτως ώστε να απευθύνεται σε αυτούς. Και φαντάζομαι η χωρητικότητα και εκεί είναι περιορισμένη, αλλά θέλω να πιστεύω ότι με τη στήριξη που θα τύχουν αυτά τα κέντρα από τον κόσμο, ότι θα μπορέσουν να αναβαθμιστούν και να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στις ιδιωτικές κλινικές, κατά τη συνομιλία σας με την παραγωγό της εκπομπής, την κυρία Σφυρόαερα, την ενημερώσετε ότι υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Λουκάς στη Θεσσαλονίκη. Αυτές, πού μπορεί να τις βρει κάποιος, στον ΕΟΠΗ, πού μπορεί, σε ποιο site μπορεί να μπει, να δει ποιες κλινικές ιδιωτικές προχωρούν σε ακτινοθεραπεία?
Νομίζω ότι μέσα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ λογικά πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς,
ναι, ναι.
Αλλά σήμερα ο καθένας διαθέτει ίντερνετ, Google και τα λοιπά, ψάξει ακτινοθεραπεία, θα βρει και άλλους παρόχους, δεν είναι θέμα αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, συγκρατώ από αυτά που μου είπατε ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιο νοσοκομείο, το πληρώνει ο ΕΟΠΗ, αυτό δεν ήταν ευρέως γνωστό και κάνουμε καλά που το δημοσιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Σε ιδιωτικό νοσοκομείο, συγγνώμη που σας διόρθω, και σε ιδιωτικό.
Ναι, και σε δημόσιο, αλλά και σε ιδιωτικά, τα οποία είναι συμβεβλημένα.
Μάλιστα, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπακατζούνη.
Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
Ευχαριστώ.
Πάρα πολύ και εγώ.
Γεια. Να είστε καλά, ήταν κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θανάσης Μπακατζούνης, ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, με τον οποίο συζητήσαμε τις ακτινοθεραπείες και μάλιστα τις ποιοτικές με σύγχρονα μηχανήματα, τα οποία έχουν εξοπλίσει, με τα οποία έχουν εξοπλιστεί το τελευταίο διάστημα τα νοσοκομεία, η οποία αναλαμβάνει πλήρως το κόστος. Κοιτάξτε το αυτό, γιατί όσοι έχουν συγγενείς ή φίλους ή οι ίδιοι έχουν ανάγκη από την ακτινοθεραπεία, μπορούν να την κάνουν και μάλιστα δωρεάν. Η δισογραφία τρέχει όμως. Είχαμε νωρίτερα έναν τραυματισμό από πυροβολισμού στην περιοχή του Μεταξοργίου. Ο καλός συνάδελφος και φίλος Γιώργος Κοβός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, προκειμένου να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συνέβη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη, από το Μεταξοργείο, εδώ στην οδό Κρήτης και Ακομινάτου. ήταν κατά τις 6 ώρα το απόγευμα, mm-hmm. Όταν ένας άντρας αμερικανικής καταγωγής δέχτηκε επίθεση από 2 αυτοκίνητα με πυροβολισμούς. Στα αυτοκίνητα είναι άγνωστο πόσα άτομα επέβαιναν, πιθανολογούν περίπου στα 4 άτομα συνολικά. Mm-hmm. Αφού το πυροβόλησαν, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας. Διένυσε μία απόσταση γύρω στα 200 μέτρα. Όπου σε εκείνο το σημείο βγήκε ο αδερφός του και τον πήρε και έφυγαν. Mm-hmm. Έφυγαν για το νοσοκομείο, για το Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου έφτασε εκεί τραυματισμένο στην κοιλιακή χώρα, και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χειρουργείο από ό,τι μαθαίνουμε. Mm-hmm. Τα 2 αυτοκίνητα έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, όμως ένα από αυτά βρέθηκε παρατημένο στην περιοχή της πλατείας Καραϊσκάκη.
Μάλλον κλειμένο, λίγο παρακάτω. Ναι.
Πολύ πιθανό.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι μία εικασία προς το παρόν, δεν έχει διασταυρωθεί.
Σωστά, σωστά.
Πρόκειται για 2 αυτοκίνητα Jeep, τύπου Jeep, όχι ακριβώς mm-hmm. Jeep, τύπου Jeep, mm-hmm. ένα Nissan Qashqai και ένα Volvo ήταν αυτά τα 2 οχήματα. Το ένα το έχει βρεθεί στην πλατεία Καραϊσκάκη.
Ο άντρας νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου, είναι σε κρίσιμη
κατάσταση. Είναι στο χειρουργείο αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς την κατάστασή του.
Είναι σοβαρή πάντως.
Ξέρουμε ότι είναι στο χειρουργείο, βεβαίως, mm-hmm. γιατί τραυματισμένος στην κοιλιακή χώρα. Και αλήθεια είναι ότι τελικά και έτσι άξιον απορίας πώς κατάφερε να διανύσει την απόσταση που βλέπουμε μπροστά μας, γιατί είναι καμιά 200 μέτρα παραπάνω τρέχοντας.
Με σφαίρες στην κοιλιά, ναι, είναι.
Βέβαια.
Είναι δύσκολο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Πληροφορίες λένε ότι είναι σημασμένος για κάποια αποφύγη ανθρωποκτονίας παλιότερα, έχει χτίσει mm-hmm. κάποια ποινή. Είμαστε όμως στο ρεπορτάζ και προσπαθούμε να τα διασταυρώσουμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Κοβέ, για το ρεπορτάζ. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Κοβός. Για τον τραυματία από πυροβολισμό στην περιοχή του μεταξουργείου, βρίσκεται στο χειρουργείο του Λαϊκού αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του. Τώρα το τι ακριβώς διεμήφθη δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Συνήθως πάντως αυτές οι ιστορίες, ειδικά όταν υπάρχει και ποινικό μητρό, παραπέμπουν σε κυκλώματα της νύχτας. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή, όπου ένας τίτλος θα μπορούσε να είναι κάλλιστα κόλαση επί της γης, καθώς το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι 274 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1,000 τραυματίστηκαν στις Ισραηλινές επιδρομές σήμερα. Πρόκειται για τη φωνικότερη ημέρα της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεζμπολάχ από το 2016. Το Ισραήλ από την πλευρά του λέει ότι διευρύνει τα χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ, καθώς πολίτες στο Νότιο Λίβανο έχουν λάβει τηλεφωνικά μηνύματα που τους προειδοποιούν να εγκαταλείψουν μέρη που χρησιμοποιούνται από την ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν, τεράστιες ουρές αυτοκινήτων για να φύγουν από την εμπόλεμη περιοχή του Λιβάνου, ενώ ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου είπε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ ισοδυναμούν με πόλεμο εξόντωσης, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να απαντάει ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας, δηλαδή να επιστρέψουν οι κάτοικοι του Βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους. Πάντως όλη αυτή η ένταση δημιουργεί φόβους για μια συνολική περιφερειακή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν αυξηθεί από την περασμένη εβδομάδα οι διασυνοριακές επιθέσεις και έχουν ενταθεί μετά από μια σειρά επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε μέλη της Χεζμπολάχ, για τις οποίες κατηγορήθηκε ευρέως το Ισραήλ. In my eyes, in this cold, in this guidance, no one knows. Hides the face, lies the snake. The sun in mighty strays, boiling heat, summer's touch. In the black, the sky looks dim. Call my name through the dreams, and I'll hear you scream again. Black old sun. Won't you come and wash the rain away? Black old sun, won't you come? Won't you come? All right, Sancho. Sounds good. 28 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημίωρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή παραμένει η Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαράτζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα θέμα εξόχως ενδιαφέρον, καθώς σε λίγες ημέρες τίθεται σε διαβούλευση ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων τέρμα οι σαγιονάρες, τέρμα ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο, ενώ οδηγούμε έναντι προστίμου και μάλιστα σημαντικού. Θα τα συζητήσουμε όλα όσα προβλέπει ο νέος κώκο, ο οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση, ενδεχομένως να υπάρξουν μικροαλλαγές, με τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Χρήστο Αποστολόπουλο, εξειδικευμένο συντάκτη του περιοδικού 4 Τροχή, τον οποίο και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Χρήστο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να μην διάσω με ορισμένες από τις, από τα όσα προβλέπει ο νέος ΚΟΚ. Για παράδειγμα, υπήρχε παλιότερα και ήταν παράνομο, αν και το έκαναν όλοι, η διήθηση ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα από μοτοσυκλέτες, οι οποίες μάλιστα θα μπορούν να βγαίνουν και μπροστά, δηλαδή να φτάνουν στο φανάρι. Όλα αυτά βέβαια υπό τον όρο ότι θα κινούνται με λιγότερο από 25 χιλιόμετρα, γιατί με μεγαλύτερες ταχύτητες θα μπορούσε να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι το ένα και βασικό. Αυτό το οποίο όμως έχει ενδιαφέρον είναι ότι στα αυτοκίνητα, τα οποία όλα έχουν ποτηροθήκες, δεν έχω δει αυτοκίνητο παλιότερο ή καινούριο που να μην έχει ποτηροθήκες, θα απαγορεύεται να πίνουμε καφέ ή νερό ενώ οδηγούμε, άραγε όταν είμαστε σταματημένοι στο φανάρι ή όταν κινούμαστε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το διευκρινίζει ο νομοθέτης, καθώς θα πληρώνουμε πρόστιμο 100 ευρώ και θα μας αφαιρούν και το δίπλωμα για 30 μέρες. Δηλαδή, όταν ο άλλος είναι μποτιλιαρισμένος και πηγαίνει στη δουλειά του κουρασμένος και πρέπει να πιει τον καφέ για να αντέξει να ξυπνήσει, τι θα γίνεται δηλαδή? Και επίσης, πώς μπορεί να αστυνομευθεί όλο αυτό το πράγμα, Χρήστο?
Σίγουρα υπάρχουν κάποια σημεία, όπως είπες, που σε κάνουν λίγο να μηδιάζει. Η αλήθεια είναι ότι ο νόμος προφανώς θέλει να αποτρέψει το γεγονός που όλοι το βλέπουμε σήμερα στους δρόμους, οι οδηγοί να έχουν απασχολημένα τα χέρια τους, είτε τρώγοντας κυρίως, είτε πίνοντας. Ωστόσο, υπάρχει μια γενική πρόβλεψη ότι σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες πάντα, έτσι,
ναι.
Ότι θα απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Σίγουρα η αστυνόμευση δεν είναι εφικτή σε κάτι τέτοιο.
Για όνομα του. Όλοι πίνουν καφέ όταν πάνε το πρωί στη δουλειά, δηλαδή τι θα σταματήσει.
Αν θέλει και για λόγους ασφαλείας και για λόγους καθημερινότητας, νομίζω ότι δεν μπορεί να απαγορεύσει έναν οδηγό να έχει ένα μπουκάλι νερό μέσα στο αυτοκίνητο. Κάτι που προβλέπεται κιόλα στα ταξίδια, ότι πρέπει. Όταν κινείσαι να έχεις μαζί σου νερό για λόγους ασφαλείας, μπορεί να αποκλειστείς κάπου ή οτιδήποτε.
Ναι, και, και παιδιά να έχεις μαζί σου και να διψάνε.
Απλά μάλλον πρόκειται για μια πρόβλεψη η οποία ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν θα τηρηθεί, αλλά τουλάχιστον θα τηρηθεί σε κάτι αυστηρό. Δηλαδή, υποθέτω ότι αν κάποιος τρώει, έχει ένα σάζι στο στόμα του, τρώει, έχει ένα πιάτο ή κάτι που τρώει, προφανώς την ώρα που οδηγεί, προφανώς εκείνη την ώρα θα το επιβληθεί αυτό το πρόσωπο. Φαντάζομαι κάποιος ο οποίος θα πίνει από ένα μπουκάλι πλαστικό το νερό του, νομίζω ότι κανείς δεν θα το επιβάλλει κάποιο πρόστιμο 100 ευρώ. Όπως είπες πολύ σωστά, τουλάχιστον τα σύγχρονα αυτοκίνητα, αλλά και πιο παλιά,
ναι,
έχουν ποτηροθήκες και κάτι που έχει πάρει και έγκριση τύπου. Έτσι.
Ναι, σωστά,
που σημαίνει
σωστά.
Ότι είναι εγκεκριμένο και από την κάθε τοπική αρχή, αλλά αν θέλεις και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οπότε ναι, υπάρχει ένα κόνφλικτ εδώ. Δεν νομίζω ότι θα ισχύσει. Το πιο σημαντικό είναι ωστόσο η αυστηροποίηση των μέτρων για τις σημαντικές παραβάσεις.
Όρια ταχύτητας. Ναι.
Όρια ταχύτητας, mm-hmm, ακριβώς οδήγηση υπό την εταιρεία αλκοόλ. Και σίγουρα αυτό το μέτρο που δίνει μια προτεραιότητα, σε εισαγωγικά αν θέλεις, στα δίκυκλα που πλέον αυτό.
Σημαντικό
που...
αυτό, σημαντικό. Γιατί...
Σίγουρα υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό, όπως πολύ σωστά πρόσθεσες. Υπάρχει μια λογική ότι τα δίκυκλα
είναι πιο ελαφραίνουν.
Ναι. Και ελαφραίνουν το
κυκλοφοριακό
βόρτα ακριβώς. Συν ότι τουλάχιστον τα σύγχρονα δεν ρυπαίνουν. Θεωρούνται χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Οπότε δίνει μια προτεραιότητα, μια ενθάρρυνση, αν θέλει, στη χρήση των δικύκλων. Το οποίο αντικειμενικά είναι σωστό.
Αλλάζει και ο τρόπος στάθμευσης των μοτοσυκλετών.
Ακριβώς. Σύμφωνα με πάντα με τις πληροφορίες που έχουν ήδη.
Ναι,
ναι, μια και όπως πολύ σωστά είπες, θα δοθεί τις προσεκτικές μέρες προς διαβούλευση το νέο σκοπ. Πλέον θα παρκάρουν κάθετα οι μοτοσυκλέτες και όχι παράλληλα. Καταλαμβάνοντας δηλαδή μια θέση μεγαλύτερη ή family, αν θέλεις, ενός αυτοκινήτων, πρόκειται για μεγάλη μοτοσυκλέτα. Κάτι το οποίο είναι και αυτό σωστό. Όπως ξέρεις, πολλές φορές οι μοτοσυκλέτες χρησιμοποιούνται και για να καταλαμβάνουν θέσεις ή να πιάνουν θέσεις, όπως λέμε, σε γειτονιές. Κάτι το οποίο πλέον είναι και σύμφωνα με τον νέο κόμμα θα είναι παράνομο.
Ναι, και βέβαια αυτό το οποίο έχει αυστηρές ποινές, αλλάζει δηλαδή η νομοθεσία επί το αυστηρότερων και το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σωστό. Η χρήση κράνους. Πόσες φορές δεν έχουμε δει Χρήστο στο δρόμο, μοτοσυκλέτες και μηχανάκια με τον οδηγό να κρατάει το κράνος στο χέρι ή να το έχει βάλει πίσω και να το έχει αγκιστρώσει και να πηγαίνει χωρίς κράνος. Τι να το κάνεις το κράνος άμα το κουβαλάς χωρίς να το φοράς.
Όσο αυτονόητο είναι, δυστυχώς εμείς ακόμα στο σημείο να συζητάμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο για την οδήγηση εμείς μοτοσυκλέτες είναι η χρήση κράνους στο κεφάλι και όχι στο χέρι. Και η χρήση ζώνης ασφαλείας από όλους τους επιβάτες. Προκειμένου νομοθέτης να οθήσει, αν θέλεις, τους χρήστες μοτοσυκλετών στο να φορούν το κράνος τους για λόγους ασφαλείας, επιχειρεί την αυστηροποίηση των μέτρων. Θα δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσει και αυτό. Η ουσία είναι ο κάθε οδηγός, ο κάθε αναβάτης να έχει την παιδεία να γνωρίζει ότι φορώντας κράνος δεν αποφεύγει μόνο το πρόστιμο, επιζώνει και τη ζωή του.
Σώνει και τη ζωή. Ακριβώς. Πόσες φορές δεν έχουν σκοτωθεί οδηγοί μοτοσυκλετών επειδή δεν φορούσαν κράνος με 30 και 40 χιλιόμετρα. Όχι, δεν μιλάμε για μεγάλα. Για ατυχήματα με μεγάλες ταχύτητες.
Ναι,
και
ναι.
Μια και μιλάμε για ταχύτητες, Χρήστο, κατεβαίνει και το όριο ταχύτητας.
Ναι, αυτό είναι και μια θέληση ευρωπαϊκή νόρμα. Το έχουμε δει να εφαρμόζεται σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, κυρίως στο Παρίσι. Νομίζω ότι το είχαμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή σου. Κατεβαίνει τώρα από 50 σε 30. Ένα αμφιλεγόμενο, αν θέλεις, μέτρο, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι αυτό θα προκαλέσει περισσότερες συμφόρες στους δρόμους. Όταν τα αυτοκίνητα είναι αναγκασμένα να κινούνται πιο αργά, θα δημιουργήσει περισσότερες συμφόρες. Απ' την άλλη, αντιλαμβάνεσαι ότι σε κάποιους δρόμους, σε κάποια στενά, έξω από σχολεία, έξω από νοσοκομεία, έξω από διάφορα σημεία, και το 50 είναι υπερβολικό. Το 30 είναι φαντάζει λογικό. Αν θέλεις, το 50 είναι υπερβολικό το ισχύον.
Ναι, γιατί ο χρόνος που χρειάζεται να φρενάρει ένα αυτοκίνητο από το αν κινείται με 50 ή με 30 ή με 20 είναι, έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, στα 20 μπορείς να το κοκαλώσεις σχεδόν αμέσως.
Ακριβώς.
Αν βγαίνεις με 50, θα διανύσεις μια απόσταση στην οποία, αν δυστυχώς υπάρχει πεζός, θα τον χτυπήσεις, λέω τώρα.
Είναι ένα μέτρο το οποίο σε εμάς τους Έλληνες ίσως να φαντάζει λίγο υπερβολικό, όμως στην υπόλοιπη Ευρώπη που έχει ήδη εφαρμοστεί, παρά τις όποιες αντιθέσεις ή αντιδράσεις, αν θέλεις, όλο και περισσότεροι συμφωνούν πλέον ότι μέσα στον πυκνό αστικό ιστό των μεγάλων πόλεων και σε συγκεκριμένα, αν θέλεις, σημεία, ευαίσθητα σημεία, το 30 είναι επιβεβλημένο πλέον. Και γίνεται ένα βήμα, από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι έχουμε τις πληροφορίες, θα γίνει ένα βήμα και στη χώρα μας, έτσι ώστε το όριο στο πυκνό αστικό ιστό, αν θέλεις, να μειωθεί από 50 σε 30.
Και μακάρι να γίνει. Άλλο βέβαια το πόσο μπορεί να αστυνομεύσεις ένα όχημα το οποίο κινείται με 40 και να του ρίξεις κλίση επειδή πέρασε τα 30. Και αυτό είναι μέσα στα νέα πράγματα που πρέπει να μάθουμε. Τώρα, Χρήστο, οι κατηγορίες παραβάσεων χωρίζονται σε τρεις, έτσι.
Ναι, συνολικά όλες οι παραβάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η Ε1, η Ε2 και η Ε3, όπως τις αποκαλούν, είναι. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας, στις οποίες το πρόστιμο θα είναι μάλλον χαμηλό, γύρω στα 30 ευρώ. Η δεύτερη κατηγορία των παραβάσεων είναι η μεσαίας επικινδυνότητας, όπου εκεί το πρόστιμο θα ανεβαίνει μέχρι 150 ευρώ και προβλέπεται και αφαίρεση τέτοιες κυκλοφορίες ενδεχομένως για 20 μέρες. Και στην τρίτη κατηγορία είναι η υψηλή επικινδυνότητα, η παραβίαση κόκκινου, η οδήγηση από την επίρρεια αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, όπου εκεί οι ποινές θα είναι αυστηρότερες από τις ήδη υπάρχουσες για τα αντίστοιχα παραπτώματα των οδηγών. Και προβλέπεται ότι αν ο οδηγός υποτροπιάσει, που λέμε, δηλαδή συλληφθεί ξανά να κάνει ξανά την ίδια παράβαση, τότε θα του αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 5 χρόνια.
Και καλά θα του κάνουν.
Ναι, ακριβώς. Το λάθος, αν θέλεις, δικαιολογείται, αν πρόκειται περί λάθους, αλλά η επανάληψη.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, τέλος, και αυτό προκαλεί μηδίαιμα, είναι το σβήσιμο κλίσεων. Θα θυμόμαστε τα παλαιότερα χρόνια ότι όποιος είχε κάποιο γνωστό, στο Υπουργείο Μεταφορών, έναν υπάλληλο, κάποιον, εν πάση περιπτώσει, που είχε τη δυνατότητα, κάποιον αξιωματικό στην τροχέα, μπορούσε να πάει να καταθέσει ένσταση για την κλίση και ενδεχομένως να τη σβήσει ή να τη σβήσουν ακόμη και χωρίς να κατατεθεί η ένσταση. Τώρα αυτό όμως με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχει τελειώσει.
Ναι, ο νέος ΚΟΚ θα προβλέπει ότι και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όπως πολύ σωστά είπες, με τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι κλίσεις θα καταγράφονται και θα προστέλλονται απευθείας, μάλιστα και ενδεχομένως και με SMS, στον παραβάτη. Θα είναι πιστοποιημένες, αν θέλεις, κατά κάποιο τρόπο, και έτσι δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα για σβήσιμο. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που προβλέπω και είναι, νομίζω, ένα πάγιο αίτημα, αν θέλεις, πολλών πολιτών, είναι ότι πλέον δεν στοχοποιείται το αυτοκίνητο στην παράβαση, αλλά ο οδηγός. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτό το η αφαίρεση πινακίδων πολλές φορές είναι πάρα πολύ άδικη. Μπορεί να είναι το οικογενειακό αυτοκίνητο ένα και μοναδικό, και επειδή ο σύζυγος ή η σύζυγος έκανε την παράβαση, τιμωρείται το αυτοκίνητο με αφαίρεση πινακίδων. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο άλλος.
Ναι.
Τώρα πλέον, αν συλληφθείς για μια παράβαση, δεν προβλέπεται αφαίρεση πινακίδων, προβλέπεται πρόστιμο στον οδηγό.
Πολύ τίμιο αυτό, βέβαια.
Ναι, ο οδηγός κάνει την παράβαση, όχι το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το οδηγεί ο οδηγός. Οπότε είναι πολύ σωστό να μην τιμωρείται το αυτοκίνητο, το οποίο ενδεχομένως να είναι ένα εταιρικό αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι ένα, όπως είπα, της οικογένειας το αυτοκίνητο, το οποίο το χρησιμοποιούν 2 και 3 άτομα. Με αυτή τη λογική λοιπόν θα τιμωρηθεί ο παραβάτης, ενώ το αυτοκίνητο θα μπορεί να είναι ελεύθερο να κυκλοφορεί, όπως
και πριν. Και τέλος, Χρήστο, να κλείσουμε, γιατί υπάρχουν ποινές και για τους πεζούς.
Ναι, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, αν θέλεις, σαν λογική, αλλά είναι και αυτό ένα σωστό, γιατί οι παραβάτες είναι οι χρήστες του δρόμου, και οι χρήστες του δρόμου δεν είναι μόνο οι οδηγοί, είναι και οι πεζοί. Οπότε θα υπάρξουν προβλέψεις και για τους πεζούς, για άθερνες κινήσεις απέναντι σε οδηγούς κτλ.
Ναι, η γνωστή μας μούτζα στην Ελλάδα.
Η γνωστή μας μούτζα, ακριβώς. Ή όταν, ακόμα και όταν κάποιοι πεζίτες διασχίζουν πάρα πολύ αργά, μια διάβαση κτλ. Καθυστερώντας την κυκλοφορία, θα προβλέπεται βάσει του νέου ΚΟΚ κάποια παράβαση. Ελπίζουμε να υπάρχει και κάποια πρόβλεψη για τους οδηγούς που οδηγούν στην αριστερή λωρίδα πολύ αργά, και μόνο τους πεζούς που περνάνε.
Σωστά. Στη Γερμανία, Χριστό, θα το γνωρίζεις καλύτερα από μένα σε αυτό. Εάν βγεις στην Εθνική Οδό και πηγαίνεις κάτω από 110 χιλιόμετρα, δηλαδή επιβραδύνοντας τον συνολικό ρυθμό της κίνησης των αυτοκινήτων, τρως πρόστιμο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στη δεξιά λωρίδα με 80 ή με 70 επειδή έτσι αρέσει στην Autobahn.
Η αριστερή λωρίδα δεν είναι λωρίδα κυκλοφορίας, μόνιμης κυκλοφορίας. Είναι, αν θέλεις, μια λωρίδα προσπέρασης. Δηλαδή περνάς, ξαναμπαίνεις στη μεσαία λωρίδα, συνεχίζεις, έχεις κάποιον άλλο οδηγό, ξαναβγαίνεις στην αριστερή. Είναι μια λωρίδα που δεν την καταλαμβάνεις, την χρησιμοποιείς για να προσπεράσεις πάντα στα πλαίσια του ορίου ταχύτητας.
Και με τη Λέα, βέβαια, που πάρα πολύ όταν υπάρχει μποτιλιάρισμα μπαίνουν στον πειρασμό να.
Και η παραβίαση της Λέα με τον νέο ΚΟΚ θα είναι στην τρίτη κατηγορία.
Α, τόσο σοβαρό. Ναι, βέβαια. Γιατί άμα εμποδίσει ένα ασθενοφόρο με κάποιον βαριά άρρωστο να μετακινηθεί, είναι προφανές.
Έχουμε δει τις μπλοκαρισμένες Λέα άπειρες φορές στην Ελλάδα και εγώ προσωπικά τη δουλειά μα έχω ταξιδέψει αρκετές φορές έξω και έχω δει να χρησιμοποιούν τη Λέα έτσι όπως πρέπει ότι χρησιμοποιούν τη Λέα. Μου έχει τύχει στη Γερμανία να είμαι κινητοποιημένο στις τρεις λωρίδες εξαιτίας κάποιου ατυχήματος και δεξιά μου να περνάνε 100 χιλιόμετρα το αστυνομικό του ασθενοφόρου, στη Λέα. Είχε τόση άνεση και ευχέρεια όπως πρέπει να έχει τα οχήματα άμεσης ανταπόκρισης όπως λέμε. Και κινούνταν 100 χιλιόμετρα στη Λέα. Ήξερε πάρα πολύ καλό ότι κανένας οδηγός δεν ήταν πάνω στη Λέα, σταματημένος. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και εδώ αυτό.
Εντάξει. Πολλά τα νέα του νέου ΚΟΚ. Κάποια είναι λίγο ευτράπελα, τα άλλα είναι πολύ σοβαρά. Δεν είπαμε για τις αγιονάρες βέβαια, αλλά είναι προφανές ότι όταν οδηγάζουμε σε αγιονάρες μπορεί να μπερδέψει τα πετάλια και να δημιουργεί και να προκαλέσει ένα ατύχημα. Βέβαια και αυτό εμπίπτει στο πώς θα αστυνομεύσει τον οδηγό. Καλοκαίρι, ας πούμε, που πηγαίνουν χιλιάδες αυτοκίνητα στη θάλασσα και οι μισοί φοράνε σταγιονάρες.
Σε έναν έλεγχο θα τον κατεβάζει κάτω να δει τι παπούτσια φοράει.
Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό. Δεν μένει παρά να το δούμε, Χριστό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία, άκρως διαφωτιστική. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο καλός συνάδελφος Χρήστος Αποστολόπουλος από το περιοδικό 4 Τροχή, με τον οποίο συζητήσαμε όλα τα όσα νέα προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος τίθεται σε διαβούλευση σε λίγες ημέρες και λίγο αργότερα θα γίνει και νόμος του κράτους.
Your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and these arms are open wide, 'cause you know just what to say, you know just what to do. I want to tell you so much. I love you. Thank you.
to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. Let me start by saying that I love you.
Αυτό που συνέβη σήμερα στη Βρετανία είναι τραγικό. Πρόκειται για έναν έφηβο που έχασε τη ζωή του από επίθεση με μαχαίρι και όλα αυτά ένα μόλις 24ωρο πριν από τη διανόμου απαγόρευσής του. Αυτό έγινε στο Ανατολικό Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Το αγόρι βρέθηκε τραυματισμένο έπειτα από κλίση και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Αυτό το οποίο είχε ενδιαφέρον στη Βρετανία είναι ότι συνολικά 50.510 εγκλήματα που αφορούν σε τραυματισμό με μαχαίρια καταγράφηκαν από την αστυνομία στην Αγγλία και την Ουαλία τους τελευταίους 12 μήνες, ένα ποσοστό αυξημένο κατά 4% από τον προηγούμενο χρόνο. Πάντως από αύριο θα απαγορεύεται διανόμου να φέρει κάποιος μαχαίρι τύπου ζόμπι ή ματσέτα, ενώ ισχύει αμνηστία και αποζημίωση για όσους τα παραδώσουν. Η απαγόρευση αφορά μαχαίρια με λάμα που έχουν μήκος μεγαλύτερο από 20 εκατοστά και εκείνα με οδοντοτή λεπίδα, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται από τις συμμορίες. Στη χώρα μας πάντως, αν δεν κάνω λάθος, τα μαχαίρια επιτρέπεται να έχουν μέχρι 7-8 εκατοστά μήκος. Γιατί όταν είναι πάνω από 7 εκατοστά, αν κάποιος τραυματίσει τον άλλον στο θώρακα, μπορεί να χτυπήσει την καρδιά και να τον σκοτώσει. Σε κάθε περίπτωση, η Βρετανία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την κατοχή μαχαιριών και κυρίως από ανηλίκους. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια, σε έφοδο που έκανε η αστυνομία στο Σόχο, στο Λονδίνο, μέσα σε ένα βράδυ μάζεψε 1.400 μαχαίρια από διάφορους εφήβους αλλά και μικρότερα παιδιά. Τώρα εκεί στην Γαλλία υπάρχει προβληματισμός και αμφιβολίες αναφορικά με την μακροημέρευση της νέας κυβέρνησης. Η Le Monde γράφει ότι η κυβέρνηση Μπαρνιέ είναι μια ομάδα που απέχει πολύ από την εθνική ενότητα που υποσχέθηκε ο Μακρόν. Η La Tribune κάνει λόγο για ένα εύθραυστο οικοδόμημα του Μπαρνιέ. Πρωτοφανής συνασπισμό μεταξύ κέντρου και δεξιάς γράφει η La Tribune, ενώ η Le Figaro σχολιάζει ότι η κυβέρνηση Μπαρνιέ δεν είναι κυβέρνηση συγκατοίκησης. Η Liberation τέλος κάνει λόγο για μια ζεύξη ρεπουμπλικάνων μακρονιστών που γέρνει πολύ προς τα δεξιά παρά τις αρχικές δεσμεύσεις για μια ισορροπημένη και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. Είναι δύσκολα τα πράγματα στη Γαλλία, δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να προχωρήσει αυτό το κυβερνητικό σχήμα, είναι κάτι το οποίο θα δούμε στο αμέσως προσεχές διάστημα. Κάπου εδώ η απόψινη γεωπολία έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα εδώ, Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο και δροσερό βράδυ. Γεια σας.
Spell on me, baby. You got a spell on me.